habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa fiidnimo arbaca ah bisha juun ee sanadka 2022-kana waa laba. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin daadihinaysa anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada idaacadda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah goob joogayaasha caalamiga ah oo sheegay in doorashadii ka dhacday somalilan ay u dhacday si xor ah oo cadaalad ah.
koob iyo soddonkii bishii may doorashadii somalilan ka dhacday waxay ahayd mid xora, xalaala, islamarkaana aamina.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo ku saabsan sidee qoysaska soomaalida ah caruurtooda uga caawiyaan waxbarashada inta lagu guda jiro covid-19.
waxyaabaha dhacay oo qoysaska soomaalida haysato iyo waalidiinta, hoyooyinkii aabaha waxaa ka mid ah, qoyskii waa qoys weyn, 4 cunug, 5 cunug, 6 cunug oo 10 cunug qoyskiio haysto oo ilmihii iskuul ay aadayaan, marka hal waalid ama labo waalid intaasoo cunug maxay ahayd iskuul guri wax ma ku bari karaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. warbaahinta dowladda Iiraan ayaa baahisay arbacadan maanta ah in markabka dagaal ee ugu weyn ciidamada badda ee dalkaasi uu dab qabsaday oo uu ku degay gacanka ammaan. wararku waxay sheegayaan in markabka taakulaynta bixiya ee layiraahdo Kharg uu hoos ugu dhacay meel u dhow dekedda Jaaska oo ku taalla albaabka ciriiriga ah ee gacanka Beershiya oo ah gobol leh kayd shidaal oo aad u tiro badan. dhammaan dadaaladii lagu badbaadinayay markabka waa lagu guuleysan waayey, waana uu degay sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Faris ee dalkaasi. dhammaan shaqaalihii saarnaa markabka ayaa si nabad ah looga soo daadgureeyey. siday wararku sheegayaan, ma jiro wax war oo ku saabsan siduu dabkaasi ku bilowday. wararka ayaa sheegaya in dabka uu bilowday abaar 2025-kii aroornimo waqtiga maxalliga ah, xilli uu ku guda jiray howlo tababara Kharga. waxa uu ka mid yahay maraakiibta yar ee Iiraan ee awoodda u leh inay dib u buuxiyaan maraakiibta kale inta ay badda ku jiraan. dowladda Turkiga ayaa rajaynaysaa inay sare u qaado iskaashiga Masar iyo dalalka Khaliijka, iyada oo lagu salaynayo sida hadalka loo dhigay guul labada dhinac ah, siduu talaadadii sheegay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. xukuumadda Ankara ayaa ka shaqaynaysaa inay hagaajiso xiriirka xumaaday ee kala dhexeeya Qaahira iyo qaar ka mid a dalalka Khaliijka kadib sannada uu xiisado u dhexeeyey. xiriirka Ankara iyo Masar iyo Sacuudi Arabiya ayaa u xumaaday arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin mowqifiyo isdiidan oo ay kala taagan yihiin islaamka siyaasiga ah, dagaalka Liibiya, iyo dilkii Jamaal Khashoqji ee bishii Oktoobar ee sanadkii 2018-kii ka dhacay qunsuliyadda Sacuudiga ee ku taalla magaalada Istanbul. dowladda Turkiga ayaa bilihii dhowaa waxay isku dayeysay inay hagaajiso xiriirka, waxaana ay wafdi u dirtay magaalada Qaahira, halkaas oo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi uu dhiggiisa Sacuudiga wadahadallo kula yeeshay magaalada Riyaad. aqalka sare ee baarlamaanka Ruushka ayaa ansixiyey sharci mamnuucaya in taageerayaasha iyo xubnaha ururka loo aqoonsaday sida hadalka loo dhigay xag jir in aan loo dooran karin wax xil ah. tallaabadaasi oo ka dhigaysa mid aan suurtagal ahayn in qof kasta oo xiriir la leh siyaasiga mucaaradka ah ee xiran ee Alexei Navalny inay helaan xilal dowladeed, sida ku xusan sharciga qabyada ah ee uu golaha ansixiyey labada bishan juun ee maanta. hogaamiyaasha iyo aasaasayaasha ururka maxkamadaha Raashiya ku dhawaaqeen inay yihiin xagjiriin argagixiso ah, waxaa laga mamnuucayaa inay u tartamaan jagooyinka lasoo doorto muddo 5 sano ah. xubnaha kale ama shaqaalaha ururada noocan oo kale ah waxa ay la kulmi doonaan mamnuucid 3 sano ah. fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal meel kastood naga maqlaysaan, waxaanad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. aan ku bilowna goobjoogayaasha caalamiga ah ee ka qaybgalay doorashadii somalilan ayaa waxa ay sheegeen in ay doorashadaasi u dhacday si xor ah, dhinaca kalena natiijooyin hordhac ah ayaa ka soo baxaya degmooyinka qaar, halka kuwo kalena ay weli tirintoodu socoto. warbixintan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray wariyaha v o a da khadar maxamed cakulle.
iyadoo weli ay socoto guud ahaanba tirinta codadka doorashadii 13-kii bishii may ka dhacday somalilan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada, ayaa waxaa soo baxaya qaar ka mid a degmooyinka gobollada qaar lasoo saaray natiijadooda. tusaale ahaan, gobolka maroodi jeex oo afar degmo ka kooban ayaa degmada salaxley guddiga doorashada ee degmada salaxley ay soo saareen natiijadeeda. natiijadan oo ah mid hordhaca, degmada salaxley saddexda xisbi ayaa u kala helay sida qoraalka ka soo baxay guddiga doorashada ee degmada salaxley uu tilmaamayo. xisbiga talada haya ee kulmiye ayaa helay afar xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada salaxley. xisbiga ucid ayaa helay saddex xildhibaan, halka xisbiga wadanina uu helay laba xildhibaan. degmada gar adag ee gobolka sanaag ayaa iyadana la soo saaray natiijada hordhaca ah ee degmo doorashadaas. xisbiga kulmiye ayaa ku guulaystay sida qoraalka guddiga doorashooyinka degmada garada ka soo baxay ku cad, afar mudane, halka xisbiga wadanina uu helay saddex mudane, xisbiga ucidna laba mudane. dhinaca kale, guddoomiyaha guddiga doorashada ee gobolka togdheer farxaan cilmi cali ayaa u sheegay warbaahinta in weli ay gacanta ku hayaan oo ay socoto tirinta codadka degmo doorashada burco, iyadoo guddoomiyuhu sidoo kale sheegay in degmooyinka buuhoodle iyo oodweyne iyadana ay tirinta gacanta ku hayaan oy socoto. guddoomiyaha oo la hadlayay qaar ka mid a warbaahinta ayaa sheegay
saaka oo ay bishu tahay labadii bishii lixaad 2020, waxaan joognaa goobtii aanu ku tirinaynay codadka oo ah dugsiga sheekh bashiir ee magaalada burco. waxaa shalay ka soo xarooday oo si nabadgelyale oo ilaahay subxaanahu watacaala aanugu mahad celinno kusoo xarooday oo kusoo dhammaaday goobihii codbixinta ee degmada burco oo ka koobnaa 390 sanduuq iyo goobihii degmada buuhoodle oo ka koobnaa 830 sanduuq. waxaa kaloo iyaguna soo xarooday goobihii degmada oodweyne oo ka koobnaa iyaguna 480 sanduuq. ilaahay subxaanahu watacaala qaladda iyo mahadda ayaa ilaahay baa iska leh. nabadgelyada iyo wanaagga noogu soo dhameeyey hawshii qaranka ee baaxadda lahayd intaa ka bacdi saaka oo aynu joogno goobtii aynu codka ku tirinaynay waxaa bilaabmay tirintii codadka oo saa arkayseenba shaqaalaha ka shaqaynaya iyo xisbiyaduba ay goobjoog ka yihiin oo goob goob loo tirin doonayo oo dib loo tirinayo si loo hubiyo dhaafadana loo geliyo. kadibna marka goob kasta xisbiyada iyo shaqaalaha kumishku ay isla saxaan lasoo saariyo markaa natiijada goobtaas oo saxa. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryayaa inta ka dhibanna inuu ilaahay subxaanahu watacaala loo fududeeyo oo uu noo fududeeyo. marka hawshu meel fiican bay maraysaa. waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda insha allahu tacaala in natiijadu ay soo bixi doonto oo marka aanu dhammayno goobaha tirintooda sida degmada oo kale, degmada burco, degmada buuhoodle iyo degmada oodweyne ay ku dhawaaqi doonaan guddoomiyaasha degmadu.
dhinaca kale, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka somaliland cabdirashiid riyaraac oo aan la xidhiidhay ayaan weydiiyey qoraallada ka soo baxay degmo doorashooyinka salaxley iyo gar adag, isagoo xaqiijiyey in degmooyinkaasi qoraalka ka soo baxayna uu yahay natiijo hordhaca oo ay soo saareen guddiga doorashada ee degmooyinkaasi. dhinaca kale, degmada hargeysa ayaa tirinteedu ay bilaabantay saaka, iyadoo la filayo in laba maalmood ku dhowaad ay socon doonto. guddoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan cabdirashiid riyaraac ayaa u sheegay v o a in ay rajaynayaan in maalmaha soo socda ay ku dhawaaqi doonaan natiijada hordhaca ah ee degmo doorashada hargeysa. guddoomiyaha ayaa intaasi ku daray in gobolka maroodi jeex iyo degmada hargeysa oo codadka ugu badani ay yihiin kuwa laga dhiibtay, islamarkaana gacanta lagu hayo. dhinaca kale, goobjoogayaasha caalamiga ah ee dusha kala socday doorashadii golaha wakiilada iyo deegaanka ee somalilan ka dhacday 13-kii bishii may ayaa waxa ay sheegeen in ay doorashadii ka dhacday 13-kii may somalilan ee deegaanka iyo wakiiladu ay ahayd mid xor oo xalaala. Mr Greg Millis oo ku hadlayay afka kormeerayaasha caalamiga ahaa ee doorashadan korka kala socday ayaa shir jaraa'id oo ku qabteen magaalada Hargeysa waxa uu kaga hadlay doorashadaasi, sidii codbixintu ay u dhacday, iyo diyaargarowgii guddiga doorashooyinka ee dhinacyada farsamo iyo guud ahaanba saaxadda iyo habka ay doorashadu u diyaarsanayd.
The 31st of May 2021 Somaliland election process was free, fair and credible.
koob iyo soddonkii bishii may doorashadii Soomaaliland ka dhacday waxay ahayd mid xora halaala isla markaana aamina
waxa kale oo ay ku aamaneen gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland u diyaar garowga iyo hanaanka ay u diyaariyeen codbixinta muwaadiniinta farsama ahaan iyo qalab ahaanba goob joogayaasha ayaa hadalkooda ku sheegay in aanay dadku u hoggaansamin ama ku dhaqmin marka la eego tallaabooyinkii bahda caafimaadku ay ku baaqeen ee ahaa in afsaab ay xidhaan dadka codka dhiibanaya isla markaana ay kala durkaan mastaafo taasoo aan ka muuqanin buu yidhi markaanu kormeernay goobaha cod dhiibashada ama codbixinta xisbiyada Soomaaliland ayay ku tilmaameen in ay si siman u helayeen fursado isku mid ah isla markaana saddexduba ay uga shaqaynayeen sidii ay doorashadu ugu dhici lahayd hab nabadgelya dadweynaha Soomaaliland ayaa weli aad ugu dheg taagaya natiijada doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka ay codkooda ka dhiibteen 13-kii bishii May gaar ahaana bulshada ku dhaqan gobolka Maroodi Jeex oo halka ugu ballaadhan codadka ugu badanna laga dhiibtay ayaa isha ku haya tirinta codadka Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
dhinaca kalena waxaa lagu dhawaaqay natiijada horraca ah ee doorashada qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Awdal wariyaha V O A ee magaalada Boorama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan soo diray
gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka hadlay natiijooyin horraca ah qaar ka mid ah golayaasha deegaanka ee degmooyinka Saylac iyo Lughaya shirkaasi jaraa'id kadib ayaan gudoomiyaha wax ka weydiiyay warka natiijada horraca doorashada ee uu warbaahinta u sheegay
alhamdulillah mahadi lahaba iskale waxa ay soo saaray commissionka qaranka ee dhajiyeen labada degmo ee Saylac iyo Lughaya degmada Lughaya xisbiga kulmiye wuxuu ka helay 5 xisbiga wadanno wuxuu ka helay 2 xisbiga wadanno wuxuu ka helay 2 golaha deegaanka ee degmadaas waa 9 kaas waana natiijo hordhac final maaha waa sanad sidii ay soo dhajiyeen commissionka qaranka waayo baasha soo saarideeda waxa iskale commissionka qaranka degmada Saylac waxaa loo kala helay xisbiga kulmiye 4 buu helay xisbiga wadanna 4 buu helay xisbiga cudna 3 buu helay deegaan golaha deegaanka degmada Suno waa 12 ka waa natiijada horraca ee ay soo saareen commissionkii degmadu ay dhaseen annagu iyagu baan warka ka helay warkii soo siyeena waa ilaa imika waa inta degmooyinka Bakki iyo degmada Boorame ayaa ka dhiman intii gobolka Awdal la isku oran jiray iyana insha Allah ilaa gelinka dambe inuu soo gaaro natiijadu ay commissionka soo saaraan ayaan ka sugeynaa
gudoomiye markaa halkay ku soo dhajiyeen commissionku natiijadan hordhaca ee adigu aad ka heshay
degmadooda ku soo dhajiyeen marka degmo waliba markay dad waxa taabaro shirkada sameeyay tirso sidoo wax loo kale ida soo dhajisay marka degmada Saylac ida soo dhajisay degmada Lughayna ida soo dhajisay waa warkii commissionka warka idin sheegayaan
shalay ahayd markii xubno kamida commissionka doorashooyinka ee degmada Saylac ay sheegeen in laga saaray goobtii tirinta codadka ee degmada taasoo markii dambe ay commissionku sheegeen inay xaliyeen dibna ay ugu noqdeen xubnahaasi laga saaray goobtii tirinta codadka ee degmada Saylac walaa waan natiijadeena yahayn tii rasmiga ahayd dhanka kalena war qoraal oo ay soo dhigeen commissionka doorashooyinka ee Somaliland page-ka ay ku leeyihiin Facebook-ka ayaa waxa ay uga digeen cid aan ahayn masuuliyiinta commissionka ee heer degmo gobol iyo qaran aanay isku dayin sheegista natiijooyinka aan sugnayn cidda isku dayda arrimahaasina waxay qoraalka ku sheegeen inay galayaan xadgudub sharci si gaar ah waxay digniinta ugu socodsiiyeen mas-uuliyiinta dawladda iyo xisaabta siyaasadda inay arriman la xiriirto sheegista natiijooyin aan ka soo bixin commissionka doorashooyinka ee Soomaaliland ay isku dayaan inay sheegaan Haashim Sheekh Cumar Good VOA Boorama
aad iyo aad u mahadsantahay Haashim magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa sidoo kale waxaa laga soo sheegayaa in la shaaciyay natiijooyinka qaar ka mid ah degmooyinka sidoo faahfaahinayo Cabdikariim Olol warbixintan ka soo diray magaalada Laascaanood
gobolka Sool afartiisa degmo waxaa koob iyo 30 bishan ka dhacay doorashada golaha wakiilada ee deegaanka oo ay ku tartamayeen saddex xisbi ee Soomaaliland kulmiye wadan iyo uid gudaan gobolka Sool xubnaha u tartamaya golaha deegaanka iyo wakiilada ayaa tiradoodu waxay dhameeyeen 75 xubnood iyadoo golaha deegaanka ay u tartamayeen 39 xubnood halka 36 kalena ay u tartamayeen golaha wakiilada qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Laascaanood ayaa VOA u sheegay inay rajaynayaan isbeddel golaha deegaanka iyo xubnaha golaha baarlamaanka ay u doorteen inay ka qabtaan sida ay VOA u sheegtay Farxiye Maxamed Cali
codadkii yeedhintii unbaa noo haray waxaana doonaynaa dad taya leh aqoon leh xirfad leh hogaamin kara magaalada wax kasta oo kusoo foors kusoo dhibaato ku timaadana xamili kara dulqaad leh aqoon leh diin leh iimaan leh ilay wax cusbitaalada wax ka qabtaan ilay waxbarashada wax ka qabtaan ilay magaalada bilicdeeda intii hore inta tan ka dabageeyaan
cabdirashiid jaamac geelle oo ka mid a xubnaha rajaynaya inay ka mid noqdaan golaha deegaanka ee degmada laascaanood ayaa sheegay inay ku qanacsan yihiin natiijada soo baxda waxauna sheegay hadday soo baxaan in waxyaabo badan ay ka qaban doonaan dhanka horumarka isbeddelna ay ka samayn doonaan
runtii waxaan rajaynaynaa inaanu guulaysanno haddii aanu guulaysanno iyo haddaanaan guulaysanna waan ku faraxsanahay laakiinse aad baan ugu rajaynaa inaan guul waxay uga dhigan tahay golaha deegaanku wuxuu noqonaya golihii deegaanka ee labaad ee lasoo doorto dadku aad ugumay qanacsanayn golihii deegaankaee hore loo soo doortay runtii waxay u arkayeen inaan dadku xilligaa u bislayn ama aysan marka maamulka somalilan laftigiisa aynay danaynaynin xilligaa marka haddana waxay uga dhigan tahay guul weyn in dadku ay dad ay rabaan soo doortaan oo ay yimaadaan shacabka magaalada laascaanood si ay u helaan cid buuxin karta cabashooyinka ay ka qabaan golaha deegaanka ee jiray horumarinta degmada wadooyinka dhiraynta biyomareennada waxyaalaha dee degmay u baahan tahay caafimaadka arrimaha bulshada waxbarashada waxyaalahaasoo dhan waad ogtihi magaaladeennu mashruuca la g l b g ee degmooyinka lagu horumaray kumay jirin marka golo deegaanu hanan kara iyo baan u filaynaa insha allahu inu noqdo golahan deegaanka ee soo socdo aan rajaynaynaan ka mid noqonno dhanka kale gobolka sool xubnaha uga qaybgeli doonaa baarlamaanka waxaan rajayn doonaa miisaankii aan ku lahaan lahayn somalilan inay noqdaan kuwo buuxin kara kaalinteenna kuwo geyn kara miiska wada hadalla somalilan la wada leeyahay inay noqoto gobolka sool uu ka mid noqdo somalilan inay noqoto mid dastuurka dadku waxay ku qanacsan yihiin habkeedii la furo marka insha allah waxaan rajaynaynaa dad ku mateli kara kuraasta shacabka gobolka sool inay ka soo baxaan
maahirka degmada laascaanood oo ka mid a golihii deegaanka ee degmada laascaanood ee kuwan cusub ay bedeli doonaan ayaa sheegay inay rajaynayaan in golaha cusub ee bedeli doono uu sii wadi doono horumarka ay gacanta ku hayeen
bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsantihiin kolley doorashadii golaha deegaanka 2-3 may inoo dhacday waxaan ku hambalyeynayaa doorashadaas inay u dhacday si nabadgeliyaa si xor iyo xalaala xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka in dee gobolka sool yahay meel xasiloon meel horumar iyo dimuqraadiyeed ka jirto 300 seejoob gobolka sool ahaa wax caqabada iyo wax mushkilada midna kama iman dadku si xor iyo xalaala bay u codaynayeen si nabadgeliyaan ugu soo dhammaatay marka waxaan oan karnaa gobolka sool waxay uga dhigan tahay doorashadan isku sidkan ee golaha wakiilada iyo golaha deegaanku inuu gobolku u gudbay xaggii horumarka insha allah waxaan rajaynaynaa in mashaariic badan iyo hay-ad badani ku soo xilmi doonaan doorashada dabadeed marka waxay uga dhigan tahay gobolka sool fursad weyn oo maanta soo martay
xubnaha komishinka ee degmada laascaanood ayaa la rajaynaya inay goor dhow ku dhawaaqaan najiitada hordhaca ah iyaduna ay halkaasi ay ku sugan yihiin xisbiyada iyaguo tartankaasi ka qaybgelayay cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
mahadsaned cabdikariin war goor dhoweydna soo gaarayna waxa uu sheegayaa in natiijada golayaasha deegaanka ee magaalada laascaanood lagu dhawaaqay jaamac cabdiweli cali oo ah gudoomiyaha doorashada degmada laascaanood ayaa ku dhawaaqay xubnaha golaha deegaanka ee cusub ee laascaanood
magacay waa jaamac cabdiweli cali gudoomiyaha doorashada degmada laascaanood waan uga mahad celinaya v o a wareysigiinna halkan maanta waxaan kaga dhawaaqi doonaa golaha deegaanka ee degmada laascaanood xildhibaanada siyo sida loo kala helay xisbiyadu waxay u kala heleen 3 xisbi xisbiga ucud wuxuu helay 7,318 cod ayuu helay halka xisbiga kulmiya uu helay 12,928 sidoo kale xisbiga wadani wuxuu helay 11,061 cod ayuu helay xildhibaanada golaha deegaanka sida loo kala helay xisbiga ucud wuxuu helay 3 xildhibaan bay ku guulaystay xisbiga kulmiya wuxuu ku guulaystay 5 xildhibaan sidoo kale xisbiga wadanina wuxuu ku guulaystay 5 xildhibaan sidaas ayay 13 xildhibaan ee golaha deegaanka degmada laascaanood loo kala helay magacyada haddaan sheego xildhibaanada soo baxay degmada laascaanood cabdiweli daahir maxamed cali oo ka yimid xisbiga ucud khadar cabdi dubad oo ka yimid xisbiga kulmiye cabdiraxiin cali ismaaciil oo ka yimid xisbiga wadani axmed maxamed cumar diiriya oo ka yimid xisbiga ucud jaamac cabdirabaan caraale oo ka yimid xisbiga kulmiye faysal nadiif saleebaan cismaan oo ka yimid xisbiga wadani tawakal maxamed geelle oo ka yimid xisbiga ucud sakariye ibraahim jaamac cali oo ka yimid xisbiga kulmiye cabdiqaadir maxamed cabdi oo ka yimid xisbiga wadani Cabdirasaaq Xasan Cabdi oo ka yimid xisbiga Kulmiye, Cabdullaahi Cabdirasaaq Aadan oo ka yimid xisbiga Wadani, Abubakar Axmed Dhalac oo ka yimid xisbiga Kulmiye, Cabdirasaaq Axmed Cilmi Xasan oo ka yimid xisbiga Wadani. Sidaas ayay 13 xildhibaan magacyadooda ay ku soo bixeen. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Kaasi waxa uu ahaa Jaamac Cabdiweli Cali, gudoomiyaha doorashada degmada Lascaanood oo ku dhawaaqayay xubnaha golaha deegaanka cusub ee Lascaanood. Maanta af Soomaaliga v o a ayaa dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa wararkan iyo warbixinadan inaad mar kale dib uga daalacan kartaan websaitekeena v o a somali.com. haatanna Muqdisho. Toddobaadkan waxaa looga dabaal degay dunida maalinta caalamiga ah ee nabad ilaaliyayaasha oo ku beegnayd 29 bishii May. Aynu soo dhaafnay, Soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka ay xilligan ciidamo shisheeye u joogaan nabad ilaalin. Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM ayaa waxa uu soo bilowday sanadkii 2007. Haddaba howlgalkaasi waxay Soomaaliya ka faa'iiday iyo waxaa hor yaalla si ay ammaankeeda ugala wareegto AMISOM? Waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha v o a ee Muqdisho, Cabdicasiis Barrow.
14 sano ayay ciidamada AMISOM ka howlgalayaan Soomaaliya iyagoo taageero siiya askarta dowladda oo dagaalku haysan kula jira Al-Shabaab, waxaana sidoo kale ay gaar ka hayaan aqalka madaxtooyada dekedda weyn ee Muqdisho iyo garoonka diyaaradaha ee caasimadda. Waxay ka qayb galeen dagaalo dhowr oo ay dowladda Soomaaliya kula wareegtay deegaano gacanteeda ka maqnaa, laakiin waqtiga dheer oo ay dalka sii joogaan ma aha mid rajo gelinaysa bulshada Soomaaliyeed oo filayay in xilligan ka hor amniga ay ku wareejiyaan askarta dowladda. Laakiin qaar ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa u arka in ciidamada ay raageen, haddana dhinaca kale weli dowladnimada Soomaaliya ay tahay mid aad u jilicsan, sida uu qabo Axmed Cabdi Haadi oo ka mid ah dadka siyaasadda dalka falanqeeya.
Sanadkan la socoto 2,000 ayay ka badan yihiin askarta hubka wadata iyo kuwa taageerta iyo marka Soomaaliya markii dhinac laga fiiriyo muddadoo dheeraatay awgeed caqabado ayay keeneen, laakiin dhinaca kale markaad ka fiiriso waxay suurtageliyeen in dowladda jilicsan, gaar ahaan hay-adaha waaweyn ee dowladda oo ay ka mid tahay hawlfulinta iyo maxaa la yidhaahdaa golaha shacabka, inay ayagu ilaaliyaan. Waxaa kaloo ay suurtageliyeen in aysan dhicin in kooxo kaloo hubaysan intay kusoo duulaan ay qabsadaan maxaa la yidhaahdaa xarumahaasoo kale ama hay-adaha muhiimka markii ay qallaasi siyaasadeed oo kale ay dhacaan. Haddii ay ka maqnaan lahaayeen dalka, waxaa suurtageli lahaa ama fududaan lahaa in markasta oo qallaasi siyaasadeed u dhacay ay salaanaato in xarumahaas la tago.
Isbuucan waxaa dunida looga dabaaldegay maalinta la xuso shaqada nabad ilaaliyaasha caalamiga ay hayaan Augustin Magnus, oo ah kormeeraha guud ee booliiska AMISOM oo la hadlay xubno ka mid a ciidamada Midowga Afrika, ayaa sheegay inay sii labalaabaan shaqada Soomaaliya ay ka hayaan oo ah mid aad u muhiim ah. Maanta waa maalin aad muhiim ugu ah nabad ilaaliyaasha adduunka oo dhan, maadaama aad gacan ka geysanaysaan sugidda amniga adinka iyo askarta kale ee Soomaaliyeed. Waa inaad samaysaan sida ugu wanaagsan. Waxaan ognahay sababta aan uga imaanay dalalkeenna in ay yihiin inaan gacan siinno bulshada Soomaaliyeed. Ahmiyadda aan halkan u joogno waa inaan caawino guud ahaan Soomaalida iyo geeddi socodka nabadda. Inkasta uu dhowr jeer oo golaha amniga ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa uu kordhiyey waqtiga joogitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya, haddana waxaa dadka faaqida siyaasadda gobolka Geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya, ay aaminsan yihiin in danaha nabad ilaalinta ay Soomaalidu ka faa'iidaysatay. Haddana waxaa jira mid kale oo gadaal ka sii riixaysa in ciidamadan uu waqtigooda sii dheeraado, taas oo ah dhaqaalaha waddamadaasi ay ka helaan askartooda ka howlgasha Soomaaliya, sida v o a da uu sheegay Aweys Xuseen oo ah bare wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho.
Nabad ilaalinta ee AMISOM ee Soomaaliya jooga, inkastoo ay jiraan dano dhaqaale iyo dano siyaasadeed oo dowladahoodu ay ku qabaan joogitaankooda Soomaaliya, haddana waxaan qabaa aniga in ciidamadan ay muhiim u yihiin dowlad dhiska Soomaaliya, sababtoo ah ciidamo Soomaaliyeed oo xooggan oo yani dowladdu ay ku tiirsanaan karto maadaama aysan jirin waxa ayaga ayaa hadda tiir u ah dowladda.
Soomaaliya oo ah dal ku yaalla geeska bari ee qaaradda Afrika waxay hadda ka soo kabanaysaa xoolada sukeeyo oo waqti dheer qaatay oo ay ku burburaan wax badan oo muhiim u ah dalka iyo dadkaba. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Todobaadkan oo kale 100 sano ka hor ayaa waxaa burbur loo geystay xaafad ay deganaayeen bulshada madow ee Mareykanka, taas oo ku taalay magaalada Tulsa ee gobolka Oklahoma ee dalka Mareykanka. Haddaba baaxadda rabshada waxa dhaliyay iyo khasaaraha naf iyo maalba ayaa Maxamed Cabdi Sandheere waxa uu ka wareystay Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Magaalada arrintan waxay xusuuqan wuxuu ka dhacay magaalada loo yaqaano Tulsa oo ka tirsan gobolka Oklahoma, gaar ahaan xaafad dadka madow ay markaa deganaayeen oo badnaayeen oo la oran jiray Greenwood. Waxayna dhacday bishii May 1920 ayaa arrintaas u dhacday.
Waa muddo hadda laga joogo 100 sano.
Waa runta.
Waan gartay. Marka maxay rabshadu ka bilaabatay?
Rabshadu waxay ka bilaabatay inaan dhalinyaraha oo baalashlaa ama kabaacasayn jiray sida Soomaalidu u taqaano oo la oran jiray Dick Rowland ayaa meel uu ka shaqaynayay baa meel u dhow gabadh cadaan oo la oran jiray Sarah Page ayaa waxay tiri ninka kanu wuxuu damcay inuu soo weeraro wax igu sameeyo. Markii sidaas uu yidhina waqtigaas waxaa lagu jiray nidaam aynaanay ahayn dowladii dadka u sinnayn, laakiin haddii qof madoobay wax sameeyaanu sharcigu badbaadin karin bay ahayd. Marka markiiba inankiibaa la qabtay xabsigaa la geeyey. Markii xabsiga la geeyey suuqa waxaa la soo geliyey in la daldali doono amaba halka kan waxaa laga yidhahdo lynching. Lynchingka maaragtay markii la yidhaahdo qof madow baa la daldalayaa, dadkoo dhan baa usoo bixi jiray oo cadaanka a daawan jiray. Marka markii la yidhi suuqa ay gashay nin baa la daldalayaa, 57 nin oo madow ayaa soo hubeeyey xabsigii bay tageen. waxay damceen maaragtay inay ku hor joogsadaan ninka la deldelo. Aduugu xabsiga haystay waxay yidhaahdeen ciidana dili meeshu istajiya arrintu maaragtay waa degan tahay. Hadal iyo markii cabaar Sacuudi baa waxaa dhacday in xabadu kor loo riday. Xabadii markii la ridayna xabada la isdhaafsaday, dagaal baa meesha ka dhacay. 10 qof oo cadaana iyo 2 madow ku dhintay. Halkaana waxaa ka bilowday dagaalkii maaragtay siduu qoliyihii cadaanka oo dhan ee magaalada joogay ayaa soo hubeeyey la yidhaahdo xataa dowladda soo hubeysay sida ula dagaalamaan madowga. Marka sidaasuu ku bilowday dagaal.
Waan gartay. Marka khasaaraha naf iyo maal ee meesha ka dhashay
waxaa lagu qiyaasaa maadaama dadka madow waqtigooda xaquuq badanna ma lahayn, wixii ka dhinta way iska aasanayeen. Laakiin qiyaasaha waxay yidhaahdaan inta u dhexaysa 57 ama 300 ayaa dhimatay. Inta la yidhaahdo maaragtay way waa dhaawacmeen ama dhakhtar galay waxay ahayeen ilaa 800 ilaa iyo 10,000 ayaa waxay noqdeen guryahoodii la baabiiyey oo noqday dad aan meel lahaysan. Hantida laga burburiyey malaayiin bay gaaraysaa, iyo dawaa dhulkii meeshaas Greenwood oo loo yaqaanay sida halkan Wall Streetka ugu lacagta badan Mareykanka loo yaqaanay oo dadka madowga taajiriintu degan yihiin ayaa waxaa labada maalmood baa waxaa laga dhigay ama kaba yaraydba dambaska ayaa laga dhigay. Marka hantidoodiina waa la baabiiyey, intaasoo dhaawac iyo dhibaatana dadki waa loo geystay.
Waan gartay. Sanad walba marka xilligan oo kale la yimaado madaxweyneyaasha Mareykanku ay ka hadlaan haba ku kala badnaadaane, madaxweyne Biden sanadkan muxuu sameeyey, muxuu ka yidhi, muxuu ka qabanayaa?
Horta runtii hadalkii ugu adkaa madaxweyneyaashii hore ka lexleexan jireen runtii aad iyo aad buu uga hadlay. Horta in arrinta tan aan la ilaawin ayuu sheegay, laakiin arrinta muhiimadda runtii uu ku nucnucsaday waxay ahayd in dadkan cunsuriyiinta oo uu yidhi maaragtay dadka kan cunsuriyiinta ama aadan KKK ama kuwa neonastiga loo yaqaano aadan inay yihiin boog shaqsiyadda iyo iyo dalka shaqsiyadda qofka Mareykanka iyo dalkaba ku taala ay tahay. Runtii waa hadal culus, wixii la qabanayo iyo dibix libada ugu weyne hadda meesha la isku haya waxa weeye in maalinta loo aqoonsado maalin maansakar ah ee ahayd xasuuq ahayd inaanay dowladdu ilaawin. Mar hore runtii way ka hadleen dowladda, way aqbaleen dhibaatada dhacday gobolka Oklahoma dadkii madaxda ahaa, laakiin waxaa la isku haystaa magdhow maadaama dadkii la laayay ama dhaawac loo geystay ama hantidoodu la burburiyey badankoodii ay dhinteen, sidii loo siin lahaa magdhow dadkii ay ka tageen amaba waxyaalaha magdhow wadee sidii dadka badowga guud ahaan wax loogu qabto.
Kaasi waxa uu ahaa Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh oo warramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere isagoo jooga gobolka Virginia. Laanta af Soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatanna dhegeystayaal, waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobada idinku soo maqannaaha waxaa ka mid a xubinta dooda gaaban, barnaamijkii haweenka iyo qoyska, iyo qodobo kale. Marka horese warka caalamka oo kooban, mar kale aan idinku celiyo. Warbaahinta dowladda Iiraan ayaa baahisay Arbacadan in markabka dagaalka ugu weyn ee ciidamada badda ee dalka uu dab qabsaday oo uu ku degay gacanka ammaan. Wararku waxay sheegayaan in markabka taakuleynta bixiya ee la yidhaahdo Khaarij uu hoos ugu dhacay meel u dhow dekedda Jaaska oo ku taalla halbaabka ciriiriga ah ee gacanka Beershiya oo ah gobol leh kayd shidaal oo aad u tiro badan. Dhammaan dadaaladii lagu badbaadinayay markabka waa lagu guuleysan waayey, waana uu degtay markabka, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Faris. Dowladda Turkiga ayaa waxay rajaynaysaa inay sare u qaado iskaashiga Masar iyo dalalka Khaliijka iyada oo lagu salaynayo guul laba dhinac ah, sida talaadadii shalay uu sheegay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Xukuumadda Ankara ayaa waxa ay ka shaqaynaysaa inay hagaajiso xiriirka xumaaday ee kala dhexeeya Qaahira iyo qaar ka mid a dalalka Khaliijka kadib xiisad soo taagneyd sannado. Xiriirka Ankara iyo Masar iyo Sacuudi Arabiya ayaa u xumaaday arrimo dhowra oo ay ka mid yihiin mowqifiyo isdiidan oo ay kala taagan yihiin Islaamka siyaasiga ah, dagaalka Liibiya, iyo dilkii Jamaal Khashoqji ee sanadkii 2018 bishii Oktoobar ka dhacay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul. Aqalka sare ee baarlamaanka Raashka ayaa ansixiyey sharci mamnuucaya in taageerayaasha iyo xubnaha ururada loo aqoonsaday xagjir inaan loo dooran karin wax jaga ah. Tallaabadaasi oo ka dhigaysa mid aan suurtagal ahayn in qof kasta oo xiriir la leh siyaasiga mucaaradka ee xiran ee Alexei Navalny inay helaan xilal dowladeed, sida ku xusan sharciga qabyada ah ee uu golaha saxiixay 2 bisha Juun. Hogaamiyeyaasha iyo aasaasayaasha ururka ay maxkamadaha Raashiya ku dhawaaqeen inay yihiin xagjir amaba argagixiso waxaa laga mamnuucayaa inay u tartamaan jagooyinka lasoo doorto muddo 5 sano ah. Wali waxaad la socotaan tabinta iyada caweysnimo ee laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaa haatan aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey wariyaha v o a da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Muddooyinkii ugu dambeeyey wasaaradda arrimaha gudaha dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ka jira waxa ay si wada jira uga shaqaynayeen qaabkii gobollada dalka looga samayn lahaa nidaamka deegaan doorashada loo yaqaan si ay dadku u soo doortaan mas-uuliyiintii matali lahayd. Waxaana jirta in qaar ka mid a gobollada dalka loo sameeyey golayaal deegaan halka kuwo kalena aan weli lagu guulaysan samayntooda. Haddaba xilligan ma la joogaa waqtigii golayaasha deegaanka la dhisi lahaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Axmed Naaji Cabdi Salaad iyo Bashiir Xuseen Gadoon oo labaduba ka tirsan dhallinyarada aqoonyahanada ah ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Naaji.
Walaal, way haboon tahay gola deegaan in la sameeyo oo degmooyinka dalka guud ahaantooda loo sameeyo gola deegaan. Gola deegaanku waa waxa keliya oo maamulada ama degmooyinka dalku ay ku heli karaan xuquuqdooda, maxaa yeelay nidaamyada jirjir awl magacaabis bay ahaayeen. Laakiin markii golo deegaan la sameeyo waxaa halkaas ka muuqanaysa in dadku wax qofka ayagu ay rabaan la xisaabtami karaan, kula kalsoon yihiin inay degmadaas amasa deegaankaas ay u dhiibtaan. Marka golaha deegaanka aad baan u soo dhoweynayaa in golo deegaan la sameeyo oo dadka deegaanadaas degan ayuu ay soo doortaan. Dowladda federaalka barnaamijkaas ee waddo iyo maamul goboleedana waa barnaamij aan ku dhiirigelinayno haddii aan dhalinyarada in barnaamijkaas xoogga la saaro.
Haye Bashiir, aniga waxaan qabaa inaysan xilligan aysan habooneyn, aysan ku habooneyn duruufaha iyo xaalada aan ku jirno. Waa sababeynayaa inta aanan sababeynta aanan sii gudagelin, waxaan rabaa taariikh ahaan annaga lixdankii xorriyad qaadanay dowlad waxaan helnay madaniya ama rayid ah oo dadku soo doorteen, xilligaas lama sameynin nidaam gola deegaan lama sameynin. Taariikh ahaan haddana waxaa xukunkii qabsaday Maxamed Siyaad Barre. Maxamed Siyaad Barre asagana wuxuu ahaa hogaamiye talada ay ku aruursan tahay xarunta dhexe ee Soomaaliya Muqdisho. Marka horta Soomaaliya ma lahaan jirta maya, maxaa sharciya nooga yaalla, maxaa nooga qoran, wax nooga dhigan ama nooga qoran ma jiraan taariikh ahaan. Hadda aan taagannahay waddanka isku xaalad maahan, situationka amniga, xaaladda amni dalku isku mid maahan. Deegaano xasiloon oo laga hirgeli karo iyo deegaano aan xasiloonayn oo aan laga hirgeli karin. Deegaanada xasiloon sharciya ma diyaarsan, dadkii fursad ay ku codayaan ma leeyihiin, institution u diyaarsan golaha deegaanka nidaamka loo maraayo iyo halbeega la isticmaalaayo inuu ku shaqeeyo shuruuc dhigan oo la raacayo, waxaas dhan ma jiraan, waa maya. Wixii waxay noqonayaan marka laablakac iyo wax nagu soo dhacay oo jacayl aan ku raadinayno wax wanaagsan laakiin isku bedelaya wax dhibaato ka imaato. Marka saa darteed waxaan leeyahay xilligaani ma haboona.
Axmed Naaji, maxay ku haboon tahay xilligan in golo deegaan laga hirgeliyo gobollada dalka?
Golaha deegaanku waa golaha matalaya dadka shucuubta deegaankaas degan, wadankaas degan. Waxaan ogsoonahay golaha deegaanka hadda waa la magacaabaa. Markii la magacaabo golaha deegaanka guddoomiyaha meesha, qofka meeshaas loo magacaabo guddoomiyaha degmada ama uu guddoomiyaha gobolka amase madaxweynaha amase u magacaabay state-kaasna ka xukuma u magacaabay, lama xisaabtami karo macnaha, dadku lama xisaabtami karaan. Laakiin markii golaha deegaanku ay soo doortaan qofka ayagu ay rabaan, ayagana biri haddii qofkaani uu shaqadiisii kasoo bixi waayo ayagaa la xisaabtamaya, ayagaa xil ka qaadaya, ayaga u dhiibanaya qofka ay rabaan oo isdhaan meesha u qalmaa. Laakiin qofka marka uu noo qof nomini ah oo la magacaabay oo ay dowladdu soo magacaabatay ama guddoomiye gobol ama state-ka ninka xukumahay oo madaxweynaha ka ah oo soo magacaabay, wuxuu noqonayaa qofkaasi qof waxyaabaha uu bulshada qaabka ula dhaqmaayo iyo shuruucdiisa guud ahaan iyo qaabku mataqaana shaqada u qabanayahay ma noqon karaan qaab dadka ay ku qanacsan tahay. Keliya isugu wuxuu qancinayaa qofka soo magacaabo. Walaalka wuxuu soo qaatay dowladdii dhexe, dowladdaas dowlad centralized ah oo ku aruursan ahayd madaxtooyada, shaqsiga waa la magacaabay, guddoomiyaha gobolkan guddoomiye degmooyinka sii magacaabay. Laakiin federaalkiio la sii dadejiyo deegaanada hadda aan federaalsheega golaha deegaan laga sameyn karin oo aan isitigan karin dowladda iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo kuwa maamul goboleeda waa gooni. Laakiin meelaha xorta ah oo ay ka shaqeyn karaan oo shacabkooda wax dooran karaan oo shacabkooda baahi u qabaan qof ay la xisaabtamaan inay keensadaan, waxaan qabaa in laga sameeyo oo xilligana loo baahan yahay. Golo deegaan la-aantoodna bulshadu aysan la xisaabtami karin deegaankaas ninka xukumaa. Marka degmooyinkaas dadka degani markii golo deegaan laga sameeyo waxay awood u yeelanayaan biri ka maalin qofka meesha yimid inuu qof ay ula xisaabtami karaan. Gobolka Banaadir oo kale madaxweynaha magacaaba wuxuu ku qasbay marka ninka meesha loo magacaabaahay inuu noqdo shaqsi adeeca aan shucuubta amase dadka deegaanka isaga mataqaan hoos yimaadaahay aan amarkiisa ugu shaqeynay. Dadka ka sarreeya magacaabay markasta raaligelintooda ayaa ugu muhiimsan raaligelinta dadweynaha. Marka wuxuu isku dayayaa inuu dadkaas raaligeliyo inta badan madaxa loo madaxweynayo. Marka waxaan qabaa haddii golo deegaan la sameeyo oo golaha deegaankaasi ay noqdaan golo deegaan si cadaalad lagu sameeyo oo qabaa'ilaadka deegaankaas degan la wada xaliyo, haddii aan la wada xalin qabaa'ilaadka oo qaabka si siman aan lagu qaybin cadaalada, waxaa meeshaas ka naasa cadaamayaan. Marka anigu golaha deegaanka in la sameeyo aad baan u dhiirigelinayaa, waan xurjinayaa in la sameeyo.
Bashiir, maxay yihiin sababaha aad u cuskanayso inaan waqtigan loo baahnayn golo deegaan?
Sababaha aan cuskanayo waxaa ka mid ah horta maxaa sharciga nooga yaal. Sharci golo deegaan oo dowladaha hoose ama sharciga dowladaha hoose ee dowladaha hoose lasoo dooranayo ma aan aniga guddoomiye degmo la magacaabayo iyo dadka kaloo la shaqeynaya kama hadlaa. Laakiin sharciga dowladaha hoose baarlamaan heer federaal ah ama baarlamaan heer state oo ansixiyey iyo wasaarad arrimaha gudaha oo soo barbowsal garaysay ma jiraan, waa maya. Social contract bulsho heshiiday oo ayagu soo heshiiyey oo dhahay golo deegaan oo noocaan aan rabnaa ma jiraa. Sababaha kale u diidana waxaa ka mid a golaha deegaanku kuma ansixo ama sharci kuma noqdo in la magacaabo oo sida guddoomiye loo magacaabi jiray keligiisa loo magacaabo. Golaha deegaanka wuxuu u baahan yahay institutionkii golaha deegaanka in la doorto ka shaqeyn la inuu samaysan yahay. bulshadii haddana ma power share-na anaga 4.5 isticmaali jirnay ma nidaamkii qabaliga hayay wax u sameysmayaan mise waxa la sameynayaa inta dadka la tiro koobo ayaa loo sameynayaa sector sector xaafad heblaay xaafad heblaay xaafadas waa 4 xaafadas waa 4 4 xaafadooda min 4 16 ayay golaha deegaanka noqonayaan gudoomiyihii ka soo dhaxbaxay iska dhex doornayaan sidaas ay ku sameysanayaan marka waxyahoodii department meel leeyahay waxa leeyahay power share 4.5 aan ku shaqeyn jirnay halbeeg gaas la isticmaalaya wixii oo dhanba ma cadaba way nagu soo dhaceen wasaaradii waxa laga yaabaa inay heshay hay'ad ku dhiirigelisay inay fuliso laakiin hay'addu uma soo gudbinayso gaad leen la raacay hanaan iyo hab loo sameeyay wasaaradii laga rabaa marka aragtida in la imaato wasaaradii laga rabaa public speaking inay sameeyso umada hor tagto la hadasho wacyi geliso ka dhaadhiciso waxa loo baahan yahay institution-kii gola deegan inuu la hirgeliyo ka shaqeyn lahaa ay ka shaqeysiido waxaas oo dhan marka ma haysan
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo axmed naaji
horta golaha deegaanka walaalkay sida uu sheegay horta sida uu ka aaminsan yahay ma ahan oo sheegay golaha deegaanku horta dowladda hoose waa xubno tiro dad ah oo ka loo yaqaano golaha deegaanka waxay ka kooban yihiin saraakiil oo xubnaha ah iyo xisaabiye iyo xogeye iyo gudoomiyaha oo loo yaqaano duqa ee magaalada marka golaha deegaanku sidoodaba walaalkii waxay shuruuc iyo waxay u baahan yihiin system in institution iyo wax shaqeeya u baahan yihiin dowladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha maamul goboleedyada ayaa u dejinaya sharcigii ayagaana sharcigaas uu gudbinaya laga rabaa hadda budland oo kale waa ay leedahay gurow oo kale gola deegaan way leedahay wasaaradda arrimaha gudaha ee budland iyo wasaaradda federaalka ayaa iskala shaqeeyey oo golaha deegaanka u sameeyey cidda laga rabo inay sharcigaas sameydahayna waa dowladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maamul goboleedka iskala shaqeynaya degmooyinka tuulooyinku kala badan karaan marka haddii deegaanka dadku ku kala badan yahay waa qasab markasta qolada marka meesha ku badani waa badsanaya nambarka dadka lasoo xulayo laakiin wax oo hadda khilaaf iyo dhibaato isku dhacyo keena inay tahay aniga u maleymaayo aniga waxaan u arkaa in nidaamkan golaha deegaanka ah la dedejiyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha maamul goboleeda wasaaradda arrimaha gudaha ay dedejiyaan barnaamijkaas si nidaamka federaalka loo gaarsiiyo tuulooyinka hadda qaabkan golaha deegaanka waa nidaamka federaalka oo hoos loo sii dedejinayo aniga waxaan qabaa oo xalna aan u arkaa in golaha deegaanka ay tahay waqtigan waqtiga loo baahnay bulshada soomaaliyeedna ay soo dooran lahayn qof ay ugu matali lahaa
bashiir dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa
ani waxaan ku soo gabagabaynayaa saddex qodob waxaan kula talinayaa wasaaradaha ku howlan hirgelinta golaha deegaanka ee heer dowlad goboleed heer federaal in ay ugu horeyn sameeyaan cilmi baaris deegaanada tagaan ee qiimeyn ay sameeyaan dadka soo wareystaan ay situationka ay ku kala nool yihiin dadka iyo farqiga u dhexeeya magaalooyinka ee loo sameynayo golaha deegaanka ugu horeyn horta inay soo ogaadaan duruufaha ay ku nool yihiin deegaanka amnigu saamaxayo deegaanka haddii gola deegaan loo sameeyo qofka golaha deegaan noqonaya magaalo aysan amnigiisu la isku halayn karin riski waayo naftiisa halis galaysa waayo ma askariya loo sameynaya meelo la gaara loo sameynaya maxer ciidan uu ku noolaanaya waa maya waxaa la rabaa qofka golaha deegaanka inuu dadka la noolaado ugu horeyn horta in risk assessment la sameeyo maxaa deegaan aan amnigiisa la isku halayn karin haddii gola deegaan loo sameeyo dadka sidee lagu badbaadin karaa bulshada matali lahaa sidee ku helaa safe ku noqonayaan sidee ku nabadgelayaan in laga fakaro degmo ayadiiba bankrupt ah oo aan daqli lahayn oo aan resource lahayn oo aan maamulkeeda daqli aruurin sameynin oo ayadananba dadku ku noolna ay yar yihiin business fiican uusan ka jirin sidee ayadana golaheeda deegaanka noqonaya sidee u ekaanaya yaa xitaa haddii loo baahdo kabaay yaa kabaay ma lahaayaa waa maya sharciyadii gola deegaan ku sameysmi lahaa ma lahaayaa waa maya marka waxaan leeyahay in sharciyad la hormariyo sameyntooda mudnaanta kuwaad la siiyo in risk assessment iyo la sameeyo research lagu sameeyo deegaanada kala duwan oo category iyo sector sectora loo qaybiyo la sameeyo plan A plan B plan C ama sida mudnaanta kowaad mudnaanta labaad mudnaanta saddexaad oo kale la sameeyo kadibna wasaaraduhu inta isku yimaadaan dad badan oo khubara ah oo planning-ka qorsheynta gola deegaan sida loo sameeyo yaqaana barnaamijkaas sad gareeyaan sharcigaas sidaas la sameeyo kadibna gola deegaan sidaas lagu helo laakiin gola deegaan wuxuu u ekaanaya sidii kii hore sambal wuxuu noqonaya wax yar magaca uga duwan laakiin aan is not functional gola deegaankii la yaqaanay aan rabnaa annaga laakiin ma rabno gola deegaan sambal ah oo magacyaala ma rabno
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed naaji cabdisalaad iyo bashiir xuseen gadoon oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada wax ku baratay gudaha dalka tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
as
xasan kaafi cabdiraxmaan qoysteeh ayaa xubinta dooda gaaban magaalada muqdisho ku soo diyaariyey. Haatanna waa xubintii haweenka iyo qoyska oo aan idinla socodsiinayo. kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo ay toddobaadkan marti igu tahay sahra mustafa u dhaqdhaqaaqda qoysaska soomaalida ee degan magaalada melbourne ee waddanka australia. sahra waxay barnaamijka qoyska uga warramaysaa caqabadaha iyo culayska qoysas badan oo soomaali ah oo degan magaalada melbourne ka haysta inay caruurtooda ka caawiyaan iskuullada inta lagu guda jiro xayiraadaha xanuunka covid 19 gaar ahaan waalidiinta leh caruurta badan ee aan aqoon luuqadda ingiriiska. sahra ku soo dhawow barnaamijka qoyska.
Waa walaal, waa mahadsan tahay. Hadda waxaan ku jirnaa gobolka aan joogno oo leeyahay melbourne, waxaan ku jirnaa fourth lockdown, markii afraad lockdown nala geliyo. Waxaana nahay gobolkii keliya oo longest lockdown ku jiray ayaan nahay. Marka waxyaabaha dhacay oo qoysaska soomaalida haysato iyo waalidiinta, hooyooyinkii aabaha, waxaa kamid ah qoyskii waa qoys weyn, 4 cunug 5 cunug 6 cunug oo 10 cunug qoyskiiyo haysto, oo ilmihii iskuul ay aadayaan waxa la dhaha kindo ilaa iyo high school ay kula jiraan. Marka hal waalid ama laba waalid intaasoo cunug maxay ahayd iskuul guri waxma ku bari karaan, home schooling ma samayn karaan. So that's waxay noqotay challenge weyn. Ta kale waxaa challenge oo dhibaato weyn oo caqabad weyn ku noqotay waxaa kamid ah waalidkiiyoon luqadda aqoonin, oo ay noqotay inta badan ilmaha ay ku tarjumaani jireen. Marka hooyadii ama aabihii oo guriga joogo oo cunugii uga baahan yahay in wax la baro, oo shaqadii ay macalimiinta ay qaban lahaayeen iskuulka oo cunuga aadi lahaa ay noqotay waalidka inuu sameeyo, wayna ku adkaatay, dad badan ay ku adkaatay. Dadkeena waxaa waaye waxay u baahan yihiin caawimaad badan oo ku saabsan dhinaca luqadda ah.
intaadan sii soconin, waxaan rabaa Zahra inaan ku hakado. Waxaa tiri caruurtii oo badan aawadeed waalidiinta caruurtii guriga waxba kuma bari karaan, laakiin dadku waxay isweydiin karaan caruurta iskuulka dhiganaysa ee guriga ku dhiganaysa macalimiintoodiibaa khadka kula jira, maxaa waalidka looga baahan yahay? Laisweydiin karaa maxay yihiin waxyaabaha waalidka looga baahan yahay?
Waxa waalidka looga baahan yahay waxay tahay macalinkii online lasoo galaya ilmaha, maxay ahayto waalidkiiyaa laga raa cunugii kursiga ku fadhiya, miisa fadhiya, kombyuter uu hor fadhiya, waa garta maaha. Marka cunuga ku jira classka ma wax garan waayo, u fahmi waayo, macalimadiiya soo kor istaagaysa, caawinaysa, ma u akhrinaysa, ma u saxaysa. Laakiin markaad kombyuter aad hor taagantaa, su-aasha haddaa weydiisid xataa way ku adag tahay. Especially ilmaha marka ay jiraan 5 jir ilaa iyo 8 jir, waalidka ayaa waxaa laga rabaa habeen kasta inuu buug ku akhriyo. Sharci annaga waxaa ka degsan oo ilmaha markay ay dhiganayaan primary school, buug ayay soo qaadaan, macalimada buug ay soo siinaysaa, buugaas waxaa loogu talagalay waalidka inuu la akhriyo fiidkii ama habeenkii. Waxaan dasis la'ahay gabdho badan oo qaarkood Soomaali ee qaarkoodna cadaan ah, ilmihii waxay noqdeen inta ayaga la fadhiistaan buuggii lasoo siiyey ee ayaga ka caawiyaan
si ay wax akhrinta ula qabsadaan iyagoo yaryar.
Haa, because cunuga waxma akhrin karo, waalidka ayaa wax u akhrinaya, waa inuu waalidka wax u akhriyo.
Cunuga
akhriska waa loogu soo akhrinaya, waalidka inuu akhriyo waayo. Inta badan waxyaabaha dhacda waxaa kamid ah iskuulada primaryga ilmihii waxaa la siiyey booklet-kii loo soo diray, oo booklet-kii laga soo qaaday iskuulka, waa inaa waalidkii inta su-aalihii u akhriya ilmihii uu ka caawiyo. haddaana akhrin karin luqadii way ku adkaanaysaa.
Waa gartay
ilmaha lahaa waxay ku noqotay arrin adag inay ilmihii home schooling ku sameeyaan.
dadka soo galootiga oo kale ama soomaalidana ay ka mid tahay ee luuqadda aan aqoon ee caqabadahan oo kale ay la soo gudboonaadaan, ma jirtaa qaab ay dowladdu ku caawin karto oo waalidkii lagu garab geli karo si caruurtii aanay muddadan lagu jiro bandemigan covid 19 aanay dib uga dhicin waxbarashadoodii?
Way jiraan programyaa jiro. Dadka markay waddan ku cusub yihiin, dowladda oo federaalka waxay siisaa wax la dhaho adult migrant english program oo free ah xataa waalidiinta ilmaha la child care. Aniga waan barta, aniga waan programkana soo maray, laba ilmood ahay markaa waddanka imaanaya, wiil yaraan watay, gabarna waan ku dhalay. Child care-ka xataa waa lagaa bixinayaa, lacag yar ayaad bixinaysaa ama wax la-aan ay noqonaysa. Marku luqadii oo lacag la-aane iyo child care-kii supportki way taalaa. Waxaa kalento hadda ay dowladda ay sameyneysa waxaa kamid ah waxyaaba oo tuurin in la sameynayo, ilmihii inay catch up sameeyaan, programyaa la sameynayo tuurin. Laakiin arinta ugu weyn oo waalidka Soomaaliga hooyada ama aabaha ah ugu fiican inay ay sameeyaan ay tahay inay ayaga luqadda isbartaan, inay ayaga baxaan luqadda soo bartaan, ee maxay ahayd ay isku filnaan karaan. Because wadan markaad joogto wadana wadankaaga ahayn oo adiga aad usoo migrate gareysay, waa inaad wadanka inaad wax ka qabsato, waa inaad luqadda barato. Marka waxaan aad ugu dhiirigelinayaa gabdhaheena Soomaalida iyo wiilasheena Soomaalida in waalidiinta oon yani English uusan ahayn luqadoodii koowaad inay programkan la dhaho Adult Migrant English Program la dhaho, waa free, in ay ka qayb galaan. Yani kambasiyo badan aa jiro qofka u tegi karo.
Laakiin hadda xilligan lagu jiro pandemic, taasi waa marka pandemiga laga baxo oo COVID-19 uu dadka dhaafo oo marxaladaas laga gudbo. Laakiin marxaladan hadda lagu jiro guryihii baa la joogaa, waalidiintii sidaad sheegtay ma laha awooddii ay ku caawin lahayn caruurtoodii hal iyo labo. Waxaa dhici karta hadday tahay xataa inay la xarbin lahayn, laakiin caruurtii oo badan darteed aanay caawin karin. Maxaa marka la gudboon inay hadda sameeyaan marka laga soo tago inay hadda luuqadii aadaan?
waxa kaleeto I think hadda caawin kara waxay tahay dowladda ayaa waxay sameynaysaa wax la leeyahay tutoring program ay u sameynayaan. waxaa kaleeto jirto oo hadda ka caawin karo haduu qofku waalidkii iskuulka uu arko cunug inuu guriga joogo inay dhibaato ku tahay oo effect ay ku sameynaysa waxbarashadiisa iyo mental health uu ku sameynayo the mental health. waxay u ogoshahay wasaaradda waxbarashada cunugaasayta inuu iskuulka xataa aadi karo, waa loo ogol yahay because macallimiintii qaarkood iskuulka ayay joogaan. marka haddii familiyada qaarkood ay dhibaato weyn ku haysato oo mental healthiga cunuga uu affected uu ku noqday oo iskuulkii environmentiga uu ku baranayo ay ku adag tahay, waa inuu qofku waalidka uu la hadlo iskuulka uu wacuu dhaho dhibaatadaana jirta marka iskuulka wax way ka qabanayaan. haddana waxaa jira programa jiro oo hadda oo wasaaradda waxbarashada ay sameynayso oo ilmihii dib u dhacay in tutoring loo qabto ay dowladda ay bixisay oo cunugaasayta la soo gaarsiiyey meeshii loogu talagalay inuu joogo da'diisa iyo sanadkiisa.
marka ma jiraa dad Soomaali ah ama communityga ka tirsan oo iyagii arintani farangelin ku soo sameeyey si waalidkii Soomaalida ahaa ee dalkii joogay ee caruurtoodii ay online-ka ku qaadanayeen casharada waxyaabaha caqabadaha ka haysta si ay uga caawiyaan oo u dhexeeya iyagii iyo dowladdii?
way hay-adaha jiraan, laakiin by hay-ad kasta ma wada gaari karto dadkii. way jiraan hay-adaha jiro oo ka caawinaya computer because madama in computer loo baahday ama laptop loo baahday waxyaabo resources loo baahday, way jireen dad ka caawiyay. family waxaa jira cudurka ay ku dhaceen oo guriga kasoo bixi waayeen, marka as a community ahaan waa la soo imaado, wixii la caawin kara waa la iscaawiyay, ama wixii dowladda ay ka caawin karto lagu xiran karo waa lagu xiray. laakiin always waxaa dhacayso yacni inay adkaad yacni qof walba lama gaari karo caawimaadii qof, waxaa laga yaaba dadna inay gaartidana aysa gaarin, laakiin way jiraan hay-ada la shaqeeya u dhexeeya dowladda iyo hay-adaha dadka.
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo toddobaadkan marti igu ahayd Zahra Mustafa oo dhaqdhaqaaqdaa qoysaska Soomaalida ah ee degan magaalada Melbourne ee waddanka Australia. intaan mar kale kulmayno, waa Caashe Ibrahim Aadan oo idinle sidaas iyo nabadgelyo. weli waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. haatanna qadarka daqiiqadaha aynoo haray inaan la dhegaysta codka fanaanka Maxamed Nuur Greig.
Mare cha
heestaasina dhegeystayaal, waxa ay gabagabo u ahayd idaacaddeenni fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o idinkaga imaaneysa magaalada washington. Waxaa idinla socodsiinaysay anigoo ah caashi ibraahim aadan. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno, haddii aad laydmu waxaan dhammaantiin idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.